Podobný režim jako při očkování proti chřipce, tedy každoroční, bude pravděpodobný i při očkování proti COVID-19. Revakcinaci v časovém rozmezí rok až rok a půl po druhé dávce připustil ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Vědci se ale zatím jednoznačně neshodli na tom, kdy a jestli vůbec je třetí dávka vakcíny nutná. Necelých 6 měsíců od zahájení vakcinace u nás jim chybí dostatek dat a především čas, který by ukázal, jak protilátky z vakcín, které se u nás používají, zareagují na nakažlivější mutace koronaviru. Máme při plánování očkovací strategie zatím dost času, nebo je třeba už teď rozhodnout, kdy zahájit revakcinaci? Je postup Británie, která oznámila, že bude vakcinovat třetí dávkou ještě letos na podzim, správný, nebo je to brzy?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Zdravím své dva hosty, jsou jimi bývalý ministr zdravotnictví, někdejší předseda České vakcinologické společnosti, nyní poradce prezidenta a ředitel nemocnice Agel Říčany Roman Prymula. Dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem je bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, nyní ředitel společnosti Podané ruce, která v Brně kromě jiného provozuje testovací a očkovací centrum. Dobrý den.
Dobrý den.
Děkuji za účast v debatě dnes ještě více, protože schánění hostů do dnešního pořadu bylo náročnější než jindy. Jen pro představu posluchačů do debaty jsme samozřejmě zvali ministra zdravotnictví Petra Arenbergera, který sice 22. dubna slíbil mluvit o dlouhodobé očkovací strategii v tomto pořadu. Od té doby si ale bohužel nenašel čas. Podobně jsou na tom podle mluvčí resortu i odpovědní náměstci na ministerstvu. Národní koordinátorka očkování proti COVID-19 Kateřina Baďhová v SMS zprávě odpověděla, že strategie očkování překvapivě není její téma. Zvali jsme i hlavní hygieničku Pavlu Svrčinovou, pozvání zůstalo bez odpovědi. Omlouvám se za ten další úvod, to jen, že snaha získat někoho z ministerstva zdravotnictví k tomuto tématu z naší strany skutečně byla. Teď už se vracím ke svým dvěma hostům, kteří pozvání přijali, Romanu Prymulovi a Jindřichu Vobořilovi. Pánové, na úvod prosím jen stručná otázka a poprosím o stručnější odpověď, pak to probereme podrobně. Mělo by se těmi stávajícími vakcínami u nás povolenými po třetí očkovat v tom horizontu, který nastínilo ministerstvo zdravotnictví, tedy rok, rok a půl, anebo dřív třeba tak, jak plánuje Británie. Pane Prymulo.
Tak já si myslím, že to musí vycházet z nějakých dat. Ta diskuze je, jestli přeočkovávat v horizontech kratších nebo nějakým způsobem delších. A ukazuje se, že hladiny protilátek jsou poměrně slušné a kdyby tady nebyly různé hrozící mutace, tak si myslím, že by se přeočkovávalo v poměrně delším horizontu, třeba jednou za 2 roky. Ale je obava, že u těch mutací, které nejsou přesně kryty těmito vakcínami, je nutné mít poměrně vysoké hladiny protilátek a proto se diskutuje o tom horizontu přeočkování jednou za rok.
Ptám se pana Vobořila, jestli máme dostatek dat na to, aby se řeklo třeba, že by se očkovat mělo dřív, než je ten rok, rok a půl.
No to je ten paradox té situace z praxe. My, co zřizujeme ty zdravotně sociální služby, jsme nějakým způsobem osobně zodpovědní za to, aby nám ti lidé v těch službách nezemřeli, tak se samozřejmě díváme, co všechno nabízí ten svět kolem nás a to, co říkají Briti, tak říkají, protože nevíme, proto je potřeba udělat prevenci a proto je potřeba přeočkovat na podzim. A říkají dva důvody. Jeden ten důvod jsou ty případné mutace a ten druhý důvod je právě, že nevíme, jak rychle ty protilátky klesat budou. Samozřejmě primárně je potřeba se zaměřit na seniory, hlavně domy pro seniory. O tom mluvíme celý rok a mně to tak přijde, že jsme v takovém deja vu z toho loňského května. Jsme říkali pozor, hele, jako my se bojíme, že nám na ten podzim ten problém přijde do těch baráků našich znova. My jsme si udělali, protože máme testy, kterými jsme schopni semikvalitativně testovat rychle na ty virus neutralizační protilátky. Já nejsem teda v tomhletom smyslu odborník, ale poučený laik a manažer těch služeb, takže já prostě nehledám ten způsob, jak se na to dívat. A ty první výsledky nám ukazují, že u těch starších lidí ty protilátky jsou mnohem nižší než u toho zbytku té populace a bojíme se, že když to nebudeme alespoň sledovat a nebudeme hledat nějakou preventivní možnost, tak pak bude pozdě, takže je lepší tomu předejít.
My to probereme podrobněji.
Dobře.
Ptám se Romana Primuly, jestli to skutečně, protože to dilema je takové, protože nevíme, měli bychom tedy preventivně třeba přistoupit u těch rizikových skupin k té revakcinaci třetí dávkou dříve než později, anebo tedy protože nevíme, musíme počkat, jak až budeme mít relevantní data. Jak vy toto dilema vidíte, pane Primulo?
Ne, tak já si myslím, že my musíme tu situaci sledovat a na základě tohoto monitoringu se potom adekvátně rozhodnout. Já zase nejsem příznivcem toho, že jenom proto, že nevíme, tak zavedeme nějaký krok, který má poměrně velký dopad. Tady je třeba si uvědomit jednu věc. My už máme k dispozici řadu studií, které ukazují, co se s těmi protilátkami děje. Třeba ta dánská studie jasně ukazuje, že po 6 měsících protilátky padají, nicméně jsou podstatně vyšší u právě mladší věkové kategorie, jak už tady zdůraznil pan kolega Vobořil, a de facto do těch 65 let asi 80% lidí po prodělaném onemocnění a 6 měsících mělo ještě vysoké hladiny protilátek. Na druhou stranu, pokud to jsou jedinci nad 65 let, tak už to bylo jenom 47%. Ale, a to je podstatné, u těchto lidí, u kterých vlastně protilátky byly na minimální hladině, přesto onemocnělo opětovně jenom 1%. To znamená, hraje tam úlohu buněčná imunita. Tu neumíme masivně měřit. My samozřejmě jsme schopni u konkrétního jedince změřit, ale je to nákladné a je to mnohem komplikovanější než změření protilátek. A proto si myslím, že není ještě takové riziko, abychom plošně řekli, budeme očkovat.
Jak to vidíte vy, pane Vobořile? Vy jste mluvil o tom, že ve vašich zařízeních jste nechal udělat testy na protilátky. Kolik to tady bylo seniorů a jestli potom tedy ale ta další data, o kterých mluvil třeba Roman Primula, nemluví o tom, že i když třeba mají nízkou hladinu protilátek, tak to riziko onemocnění nebo ten těžký průběh není zas až tak vysoký, aby se plošně přistupovalo k tomu, že krátka tuto skupinu budeme vystavovat další dávce vakcíny.
Je tam několik momentů, které je potřeba asi to, co říkal pan profesor, jestli jsem tomu dobře rozuměl, tak to se nám ukazuje z té naší studie, kterou teprve vyhodnocujeme z 500 naměřených lidí a chceme pokračovat v nějaké pravidelné frekvenci, tak tam se nám ukázalo, že ti lidé, kteří prodělali COVID a jsou očkovaní, tak jsou ty protilátky výrazně vyšší. I když ho měli to onemocnění prodělali v nějakém i delším časovém odstupu. A takže za mě určitě, jak říkám, já jako manažer služby nechci čekat, co mně přijde, jestli možná ten problém nebude. Jestli to já dobře chápu, pan profesor možná jako mě tohle vyvrátí, ale jestli to dobře chápu, tak ta třetí dávka není ničím riziková. Když budeme sledovat v nějaké pravidelné frekvenci, když si představíme ty domy pro ty seniory, kde žije pouze 3% populace v České republice, takže je to několik set tisíc lidí pouze, tak kdybychom tam sledovali a umíralo tam 40% lidí přitom v té době toho největšího, ten největší nálože, tak když bychom tam sledovali protilátky a vidíme, že u nějakých jedinců to výrazně klesá v té frekvenci, jak to měříme, tak bych řekl, že to jsou vlastně malé čísla pro to, aby jsme ty lidi mohli přeočkovat včas a vyhnuli se jakémukoliv riziku, protože jakmile
a
prostě...
A nebo, pane Vobořile, promiňte, cestou tedy opravdu pečlivě sledovat pomocí testování protilátek, jak se u klientů domovů pro seniory ta situace vyvíjí a pak případně tedy přistoupit k tomu, k té revakcinaci.
Já myslím, že jsou to dvě možné cesty. Samozřejmě revakcinace je levnější než sledování těch protilátek, ale ve chvíli, kdy nemáme dostatečné množství vakcín, tak možná je jako tohleto jedna z cest. V každém případě bych to udělal už jenom proto, nebo chceme to dělat už jenom proto, aby jsme nějaký obraz měli, aby jsme věděli, jak ta situace vypadá. My chceme potom u těch jedinců, aspoň vybraných, protože to je strašně drahé, najít ty prostředky a udělat i ty testy v té oblasti té odpovědi buněčné imunity, aby jsme měli nějaký přesnější obraz a z tohohle si myslím, že je možné potom vyvodit nějaké závěry. Nicméně ten čas je strašně jako krátký v podstatě do podzimu. A přesně to, co se nám dělo v tom květnu, kdy jsme loni říkali, hele, jako na podzim nám začnou asi umírat lidé, pojďme něco dělat. A teď v tom květnu všichni říkali, je to čas, ještě léto a to budeme v létě to řešit. Potom už se to nedá řešit, protože ta latence, kde ty vládní nařízení, jak než to projde celou tou mašinérii těch rozhodnutí, než se něco nakoupí, tak, než se něco rozdá, ano. To je tak strašně dlouhé, že pak už bylo pozdě, že?
Rozumím vaší obavě z praxe, jenom se obracím teď na pana profesora Prymulu, jestli ta situace, jak o ní mluví Jindřich Vobořil, nemůže mít toto smutné deja vu, nebo jestli jsme skutečně už někde jinde, ať už se pro očkovanosti týká, či co se týká právě těch případů lidí, kteří onemocnění COVID-19 už prodělali.
No, tak já rozumím Vítce, obávám z toho, že jakási deja vu tady skutečně by mohla nastat, protože v době, kdy se měli testovat jednotlivá zařízení, tak to bylo skutečně dlouhodobé a než se to podařilo zrealizovat v celé republice, tak tam došlo opravdu k prodlevě poměrně výrazné v mnoha týdnech. A když se podíváme na tu vakcinaci, tak tam můžeme toto porovnat vlastně s praxí. My jednoznačně víme, že imunita u osob starších nad 60, nad 65 let je výrazně slabší než imunita u mladších jedinců. A když se podíváme třeba na pouhé očkování proti klíšťové encefalitidě, tak tady běžnou populaci přeočkováváme po 5 letech, ale u seniorů nad 60 let už to je po 3 letech. To znamená, aby ta imunita byla na podobné úrovni, tak musíme tu frekvenci v podstatě zrychlit. A totéž se může týkat této situace, to znamená, pokud bychom se třeba nerozhodli přeočkovat celou populaci, tak u té populace seniorů to možná na místě je a já si myslím, že ty úvahy by velice rychle se měly tímto směrem ubírat a já si myslím, že v horizontu 3-4 týdnů by se mělo skutečně rozhodnout, jaká by měla být ta zásadní strategie právě ve vztahu k přeočkování.
Říká Roman Prymula, který je dnes spolu s Jindřichem Vobořilem hostem Pro a proti. Tak, pane profesore Prymulo, vy jste říkal, že by se mělo tedy rozhodnout směrem k té populaci seniorů co nejdříve. To znamená, že ta vaše úvaha, kterou jsem si přečetla, tuším z února, že by se mělo těmi genovými vakcínami přeočkovávat po roce, roce a půl, ta se týkala jaksi celkové populace, ale tady právě u těch seniorů. Byste třeba udělal výjimku, že už na podzim by se měli přeočkovat?
Ne, tak já si myslím, že k dispozici už nějaká data jsou a ta strategie by se neměla příliš lišit celosvětově. Myslím si, že pokud chceme žít v nějaké společné Evropě tak a chceme cestovat, tak by ta strategie skutečně měla být podobná. Británie ta jde trochu odlišnou cestou, ta vždy měla jiná schémata než zbytek Evropy, takže tady je to jakési návodné jednání, ale ještě nemusíme ho úplně kopírovat a musíme se
a které byste tedy kopíroval, že vám do toho vstupuji, promiňte, jaká by tedy měla být ta evropská?
V tuto chvíli to ještě nikde úplně na stole není, byť se o tom intenzivně diskutuje a hovoří o tom výrobce, ale to ještě neznamená, že to musíme provést. Ale opravdu má pravdu kolega Vobořil, že se tomu musíme věnovat, protože opravdu my nemůžeme se dostat do situace, že bychom zaspali a pak bychom to nezvládli udělat. Ale to, že u seniorů může být nutné to přeočkování, to je pravdou a to by mělo být právě velice rychle finálně řečeno.
Obracím se na Jindřicha Vobořila, protože zatím tedy z ministerstva zdravotnictví víme to vyjádření Petra Arnbergera, šéfa resortu, že tedy to přeočkování, pokud nějaké bude, by se s ním počítalo v tom intervalu rok, rok a půl od ukončení očkování. Vy komunikujete s ministerstvem zdravotnictví právě o vašem postřehu, že třeba mezi seniory by to mělo být mnohem dřív, třeba už právě na podzim?
Já si chcem vyhodnotit tu studii, pokračovat v nějaké frekvenci sledování těch lidí a určitě pana ministra na to upozorníme. A já mám jednu ještě jinou úplně obavu. Oba dva jsme s panem profesorem Prymulou byli vysoko v té státní správě a víme, jak ty věci běží. A ve chvíli, kdy zemře pár lidí, byť to budou jednotky lidí a stane se to na Slovensku, v Maďarsku a v Německu a v České republice. A jedna země okolo nás řekne, no dobře, tak pojďme udělat lockdown. Tak najednou jsme tady všichni v lockdownu, protože ten politický tlak a ta veřejnost a samozřejmě tlak mediálního obrazu v tu chvíli to vytvoří a ty dopady budou mít zase ten samej scénář, jak prostě ten to, co se dělo teď poslední rok.
I když by třeba ta čísla byla jiná a jsme v jiné situaci, toho se obáváte?
Obávám se toho, protože tak si vzpomeňme, že ten lockdown byl před rokem a něco s takhle s malými čísly, prostě ten tlak té veřejnosti, to je úplně to samé, jak teďka jsem slyšel tu debatu o těch vakcínách, jako víme, že jsou ty vakcíny téměř nerizikové, ale to jedno malinké riziko nám zastaví prostě vakcinaci jednou či druhou vakcínou. Prostě ten tlak té veřejnosti je takový a ta politika v tomhle je nekompromisní. Já se obávám toho, že když se nepřipravíme na ten podzim a něco se odehraje jinak, než bychom si přáli, tak prostě ten tlak bude tak obrovský zase, že zase nás prostě to hodí do dalšího ročního prostě uvažování, jestli máme zavřít ekonomiku a ty dopady známe a ty dopady jsou nakonec i na to zdraví a na tu sociální oblast, tak si myslím, že prostě lepší přemýšlet nad tím. A říkám, já možná pan profesor...
Už vám rozumím, pane Vobořile, už vám rozumím a obracím se právě i na Romana Prymulu, protože teď opravdu jsme v optimističtější fázi epidemie, dochází na rozvolňování, ta čísla očkovaných stoupají. Ale jak o tom mluví Jindřich Vobořil, co včetně té dlouhodobé strategie očkování udělat, abychom si na podzim třeba ne tak dramaticky, ale nezopakovali ten loňský scénář z vašeho pohledu?
Ne, tak pravdou je, že my v podstatě v tuto chvíli máme méně cest na výběr, protože ta ekonomika je už poměrně značně zdevastována, nemůže si dovolit takový dlouhý lockdown, jaký tady byl. To znamená, to determinuje to, že máme v podstatě jít cestou, která je i ekonomicky výhodnější, a to je nepochybně zvýšení proočkovanosti té populace. My tady budeme zřejmě bojovat i s určitými fenomény compliance, to znamená ochoty lidí se nechat očkovat, a přestože doposud tady jsou fronty a říkáme si, že se hodně lidí očkovat chce, tak ona je i veliká skupina, která se očkovat nechce. A tady navodit to, co tady všichni říkají ve veřejném prostoru, jakousi kolektivní imunitu, nemusí být tak jednoduché, protože kolektivní imunita u některých onemocnění navodit prostě nejde. A tady u toho covidu to je na hraně, to znamená, je otázkou, jestli beze zbytku lze navodit kolektivní imunitu. A každopádně by to mělo být na obrovských číslech proočkovanosti populace, to znamená celkově minimálně 70%. A když teď vidíme, že třeba děti do 16 let neočkujeme zatím, protože to se může také změnit, tak to znamená ten zbytek proočkovat někde na 80-85%, a to si myslím, že je nerealistické.
Já se ptám na ten dlouhodobý horizont s ohledem na to, že tu přišla ta zpráva o zastavení plošného testování v případě té setrvalé sestupné tendence nově nakažených, že se o tom vlastně radí na vládě, že s tím přišla klinická skupina ministerstva zdravotnictví s tímto doporučením, kdyby tedy ten výskyt nových nákaz byl 75 na 100 tisíc obyvatel. A s ohledem na to, o čem mluví Roman Prymula, teď se obracím na Jindřicha Vobořila, jak právě tuto možnost, která je samozřejmě zatím opravdu pouze zvažována, vidíte vy s ohledem třeba na ten podzim?
Já si myslím, že to je velké riziko, že to, co nám vlastně nejvíc pomohlo, tak nakonec bylo rozhodnutí přes porodní bolesti nechat opravdu testovat instituce a firmy. A že protože my testujeme nějakých 30 tisíc lidí týdně, a bylo to i víc, tak a děláme velké firmy od kulturních přes výrobní až přes úřady, univerzity, takže jsme viděli, jak to strašně rychle v tu chvíli, kdy jsme do těch firem vstoupili a bylo tam třeba 13% záchytu a pak najednou prostě během dvou týdnů to šlo k 1%. A to ještě nebylo pěkné počasí, jak si někdo myslí. To ještě bylo 2 stupně nad nulou pouze. Prostě někde jsme to začali testovat už v prosinci, jako třeba ty kulturní velké organizace, jako Národní divadlo města Brna. No, takže to tam si myslím, že to je riziko, ale já bych možná šel než jenom tím plošným testováním, tak to, co my chceme nějak odpilotovat, tak chceme udělat nějaký mobilní trasovací tým, který by šel prostě za těmi lidmi a trasoval ne po telefonu, kde se prostě natrasovalo 0,8% kontaktu, když víme, že je to minimálně 5 lidí za ten týden a prostě nějakým způsobem pracovat s ohnisky, je to, co říkal pan profesor Primula, je určitě pravda, prostě ta skupina bude tak velká, neproočkovaná, že ta ohniska pravděpodobně vznikat budou a když se s nimi nebude pracovat, tak prostě pořád budeme v nějakém riziku, co bude dál. Do toho samozřejmě hrozí různé mutace, já o tom zase vím jako ne tolik, já říkám, jsem spíš člověk z praxe, ale prostě poslouchám, co všechno, a čtu samozřejmě zahraniční literaturu, co všechno říkají ty studie kolem nás.
Ano, já jsem na to právě tam, promiňte, pane Vobořile, i v souvislosti právě, vy říkáte trasování, ale testování, také sekvenování. A teď přišlo ministerstvo zdravotnictví také s tím, že vlastně oproti tomu plánu, jak si masivně sekvenovat, tak to bude zhruba poloviční. Tak se obracím na Romana Primulu, jestli by ještě mohlo zareagovat na to ohledně testování, toho plošného testování, jestli vám to dává smysl při tak nízkém záchytu, protože právě jak si změnu té očkovací strategie i toho testování, o tom mluví 12 známých lékařů, včetně infektologů a imunologů, že to zkrátka při tak nízkém záchytu vlastně ani nemá smysl, to plošné testování. Jak to vidíte vy?
Tak určitě, pokud ta incidence klesne pod určitá čísla, budeme tady mít poměrně nízkou pozitivitu vzorků, které testujeme, tak je jasné, že to ekonomické není a že by se mohlo přejít na jiný model, na nějaký sentinelový, ale každopádně my musíme vědět, co se v té populaci děje.
Takže číslo 70 na 100 tisíc. To je, pane profesore, to číslo, kde by
To je zase nějaké arbitrární číslo, které můžeme diskutovat, jestli to má být přesně toto číslo nebo jiné, ale každopádně by tady měl být mechanismus, který testovat bude byť selektivněji. A jakmile se ukáže, že zase v té populaci se něco děje, že to začíná jít nahoru, tak potom bych se rád vrátil k takovémuto plošnějšímu modelu, protože ten opravdu svoji roli splnil. Nebude pozdě, protože to reaguje poměrně citlivě a velice rychle. Když se podíváte na ten vývoj, který jsme tady zaznamenali, tak ta pozitivita testů, ta šla nahoru během týdne a bylo vidět, že se něco děje a pak to byla záležitost mnohem déle dobější. To znamená, na to je možné opravdu poměrně rychle zareagovat.
Ještě vás, pánové, poprosím už jenom opravdu stručně k té aktuální informaci ohledně jaksi ukončení spolupráce ministerstva zdravotnictví s mezioborovou skupinou pro epidemické situace. Jak podle vás i ze zkušenosti bývalého šéfa resortu, pane Primulo, může tedy do vývoje epidemické situace toto promluvit? Protože jako důvod ministerstvo uvedlo zásadní změnu epidemické situace v České republice a zrychlující se očkování. Takže je dobře, že MSS skončil? Myslím teď u ministerstva zdravotnictví.
No tak já si osobně nemyslím, že by zrovna argumenty, jestli se epidemie vyvíjí pozitivně nebo negativně, měly vést ke zrušení poradní skupiny, protože je dobře, že se to vyvíjí takto. Druhá věc je, že minister samozřejmě má právo si vybrat svoji skupinu a nastavit to tak, aby to fungovalo, aby tam byla intenzivní komunikace. Já jsem měl také poradní skupinu, která byla neformální, kde byli lidé, někteří z nich v tom MSSu jsou. A ta komunikace fungovala velmi efektivně a velmi četně. To znamená, toto právo bych ministrovi rozhodně nebral, ale ten mechanismus, jak to bylo ukončeno, tak já ho nepovažuji za šťastný.
Jindřich Vobořil, prosím jen o stručnou reakci na ukončení spolupráce MSS s ministerstvem zdravotnictví, respektive ministerstva zdravotnictví s MSS.
Jasně, ať nedělám panu profesoru jenom echo, já bych to už jenom doplnil, jinak souhlasím, že mě celou dobu chybí v těch poradních orgánech lidé, kteří jsou z té praxe práce v sociální oblasti, lidé, kteří také umí modelovat chování lidí, ne chování viru, a protože toto jsou dva momenty, které potom způsobí, že se na ty nejpodstatnější skupiny může třeba zapomenout, anebo naopak se předpokládá nějaké chování, které je přesně opačné.
A MES to splňoval právě tento váš požadavek, ne?
Já jsem například byl vyškrtnut z politického asi důvodu z toho prvního návrhu, abych se účastnil tady téhleté spolupráce, ale tam nemusím být, ale třeba by mě tam chyběl pan šéf Asociace poskytovatelů sociálních služeb, například pan Horecký, nebo někdo takový z té praxe, to mě tam třeba chybělo.
To byl tady Jindřich Vobořil, ředitel společnosti Podané ruce, a dnes za diskusi děkuji také bývalému ministru zdravotnictví, nyní řediteli nemocnice Agel Říčany, Romanu Prymulovi. Pánové, naschledanou.
Naschledanou.
Děkuji, naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.